And let that love be living to us every day.
Herra Jeesus, me vaan kiitetään ja ylistetään sinua.
We thank you and we praise you.
Rukoillaan myös niiden puolesta, jotka on lähetyskentällä sinua palvelemassa tänään.
We pray for those who are on the mission field serving you today.
Monissa seurakunnissa ympäri maailmaa on lähetetty työntekijöitä ympäri maailmaa.
Many churches have sent out workers around the world.
Ja he lähetitkin siellä on poikkeusolojen keskellä.
And the missionaries also are there in these difficult times.
Samoin kuin ne seurakunnat, joissa he on palvelemassa.
And as well as the churches that they are serving.
Herra, me vaan rukoillaan, että sä armahdat.
And Lord, we ask you to be merciful.
Ole sinä läsnä.
Be present.
Anna sun armos ja rauhas ja ilos täyttää heidän sydämensä.
Let your grace and peace and joy fill their hearts.
Kaikista ulkonaisista asioista huolimatta.
Despite all the outward circumstances.
Suo Herra, että he voisivat olla evankeliumin palvelijoina siellä.
And let them be servants of the gospel.
Rukoillaan vaan kaikkien lähettien puolesta, jotka Kristusta julistaa.
And we pray for all the missionaries that proclaim Jesus.
Jeesus, me kiitetään ja ylistetään sinua.
We just thank you and we worship you.
Siunaa Herra tänään.
And bless today.
Amen.
Amen.
Joo, tervetuloa vielä mukaan kaikki, jotka tässä myöhemmin ovat liittyneet lähetykseen.
And welcome everyone who are watching.
Voin sanoa, että tämä on kovin hassun tuntusta olla tässä puhumassa ehkä ainakin yli 100 ja varmaan enemmällekin ihmiselle.
It feels really funny be speaking to more than 100 people.
On vähän niin kuin Elisan palvelija tässä näin.
I feel like Elisha's servant.
Että Elisa kyllä näkee, mutta palvelija ei.
Elisha sees, but the servant doesn't.
Meitä on täällä kuitenkin vain muutama paikka.
Only couple of us here.
Haluaisin jakaa ihan lyhyen ajatuksen.
I would like to briefly share one thought.
Jota olen ajatellut nyt, kun ajat on poikkeukselliset monella tapaa.
I've been thinking about this now that the times are very exceptional in many ways.
Tässähän on niin kuin tilanne, että tämmöinen poikkeustila, mikä Suomessakin on, niin se koskettaa ihmisiä hyvin epätasa-arvoisesti.
This exceptional situation here in Finland deals with people in a very unequal way.
Ja me tarvitaan ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan.
And we need understanding for one another.
Ja on niin kuin hyvin erilaisia tilanteita.
The situations are very different.
Ja jotenkin koen, että me tarvitaan Jeesusta.
And I feel that we need Jesus.
Henkilökohtaisesti.
Personally.
Että me selvittäis kaikista niistä haasteista, joita tämä aika tuo tullessaan.
In order to go through all these trials that this time brings.
Ei voi alkaa luettelemaan kaikkia niitä erilaisia haasteita, joita tässä on tullut tai joita tämä aika tuo tullessaan.
I can't list all the challenges that this time brings.
Mutta on ajatellut tämmöistä kysymystä, että mitä Jeesus tekisi?
But I've thought of this question that what would Jesus do?
Että kun me ollaan tässä näin, niin mitä Jeesus tekisi?
When we are here, what would Jesus do?
Että jos Jeesus olisi tässä, niin mitä hän tekisi?
If Jesus were here, what would he do?
Ja se on aina relevantti kysymys.
That's tietenkin. Always a relevant question, of
course. Ei ainoastaan tänä päivänä.
Not only today.
Vaan niin kuin aina. Että me pohdittaisiin sitä, että mitä Jeesus tekisi.
But always that we would ponder what Jesus would do.
Vaikkakin usein se menee niin, että me niin kuin jälkeenpäin pohditaan, mitä hän Jeesus olisi tehnyt.
But often it is so that afterwards we think that what would have Jesus done in that situation.
Minä tein näin, mutta se meni pieleen.
I did this and it didn't go too well.
Ja sitten me ehkä huomataan, että mitä Jeesus olisi tehnyt.
And then we might notice what Jesus would have done.
Mutta tämmöisiä me ihmiset ollaan.
But this is what we are as human beings.
Mä mietin sitä, että miten me voidaan tietää, mitä Jeesus tekisi.
And I was thinking that how can we know what Jesus would do?
Kun lukee evankeliumeita,
when I read the gospels,
niin huomaa tietysti sen, että se aika oli erilainen.
I noticed that the time was different.
Ja ja yhteiskunta oli hyvin erilainen.
The society was very different.
Ja suoraan niin kuin tähän päivään voi olla niin kuin vaikea löytää yhtymäkohtia aluksi.
And it might be difficult to compare those times to this day first.
Mut kuitenkin me voidaan sanoa, että Uusi testamentti kertoo hyvin paljon siitä, millä tavalla Jeesus toimi ja miten hän puhui kaikenlaisissa tilanteissa.
But the New Testament is about how Jesus spoke and what he did in all kinds of different situations.
Minua aina puhuttelee se, kun luen evankeliumeita, kuinka inhimillisen, täysin inhimillinen Jeesus oli.
It always speaks to me when I read the gospel that how human-like Jesus was.
Kuinka hän liikuttu toisten ihmisten kärsimyksestä.
How he was moved by other people's sufferings.
Kuinka hän tulistu kohdatessaan vääryyttä.
How he got angry when he met things that were not correct.
Kuinka lempeä hän oli ihmisille.
And how gentle he was to people.
Kuinka selkeä opetuksessa ja kuinka hän toimi opetuslasten kanssa niin kuin mestari.
And how he was with the disciple. He was like a master.
Ja siinä kaikessa niin kuin Jeesuksen kommunikointi ja toiminta niin kuin tämän maailman keskellä ihmisenä on aivan mahtavaa.
And in all of that, the way Jesus communicated and how he did things as a human being was amazing.
Ja siitä on paljon tietysti niin kuin voidaan oppia.
And we can learn a lot from that.
Toinen asia, mistä me voidaan tietää, mitä Jeesus teki, siinä on tietysti se, mitä sana opettaa.
And the second thing how we can know what Jesus would do is by what the word teaches.
Me saatetaan nähdä jostain evankeliumin kertomuksesta, että mitä Jeesus teki.
In a story, in a gospel, we might see how what Jesus did.
Mutta sitten sana opettaa meille, että mikä oli hänen motiivinsa tulla siihen paikkaan tekemään se, mitä hän teki.
But the word teaches us what was his motive to come to that place to do what he did.
Ja mikä hänen tavoitteensa tai päämääränsä ehkä oli siinä.
And what was his goal?
Jeesus toimi hyvin johdonmukaisesti, vaikkakin meille joskus vieraalla tavalla.
Jesus was very direct in what he did, even though it might seem strange to us sometimes.
Eli kyllä me voidaan paljon oppia siitä, että mitä Jeesus tekisi.
So we can learn a lot of what Jesus would do.
Johanneksen evankeliumissa siellä 13.
In John 13.
Luvussa 13 ja 15 Jeesus sanookin näin.
In John 13:15 Jesus says,
että minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille.
For I gave you an example that you also should do as I did to you.
Ja tämä on, tätä voi varmaan niin kuin vähän, tämä on tilanteesta, jossa Jeesus pesi opetuslasten jalat.
And this is from the situation where Jesus washed the disciples' feet.
Mutta sitä voidaan laajentaa vähän enemmänkin.
But we can apply it to other things also.
Kaikkeen, mitä Jeesus teki.
To everything that Jesus did.
Ensimmäinen Pietarin kirja 2:21 ja toinen Timoteus 1:13.
2:21.
Ja toinen Timoteus 1:13.
And 1 Timothy 1:13.
Second Timothy 1:13. Niin siellä 13, myöskin, sorry. Siellä myöskin kerrotaan siitä, miten Jeesus on meille esikuva.
It also tells us how Jesus is our example.
Tai itse asiassa Timoteuksessa sanotaan, että ottakaa esikuvaksi ne sanat.
Oh, actually Timothy it says that take the words of Jesus to be your example.
Mitä sitten, jos otettaisiin ensimmäinen asia, mitä Jeesus teki?
And if we were to take the first thing that Jesus did.
Mitä me voidaan ottaa esikuvaksi?
That we can take as an example.
Niin se on se, että Jeesus puhui isän kanssa.
It is that Jesus spoke with the Father.
Se on läpi Jeesuksen elämän, se on hallitseva piirre hänessä.
It is something dominant throughout the life of Jesus.
Hän ei tehnyt mitään, mitä hän ei nähnyt isän tekevän.
He didn't do anything that he didn't see the Father do.
Hän ei sanonut mitään, mitä hän ei isän kuullut sanovan.
He didn't say anything that he didn't hear his father say.
Johanneksen 5. luku kertoo tästä.
And John 5 tells about that.
Jeesuksen rukous on semmoinen asia, joka hallitsi hänen elämäänsä.
The prayer of Jesus is the dominant part in his life.
Johanneksen 11. luvussa.
In John 11.
Jae 42 sanoo tällä tavalla.
Verse 42 says.
Minä kyllä tiedän, Jeesus puhuu tässä.
Jesus is speaking here.
Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina.
And I know that you hear me always.
Tässä puhuu mies, joka on paljon rukoillut.
A man who has prayed a lot speaks here.
Hän puhuu Jumalalle.
He's speaking to God.
Minä tiedän, että sinä kuulet minua aina.
I know that you hear me always.
Ja sitten Luukkaan 11. luvussa.
And in Luke 11.
Niin siellä Jeesus on rukoilemassa.
There Jesus is praying.
Ja kun hän oli lopettanut, niin opetuslapset tulee pyytämään häneltä.
And when he had finished, the disciples come to him and ask.
Herra, opeta meitä rukoilemaan.
Lord, teach us to pray.
Rukous oli Jeesuksen elämässä semmoinen vallitseva asia läpi hänen elämänsä.
Prayer was the dominant thing in Jesus' life throughout his life.
Hän puhui isän kanssa.
He spoke with the Father.
Ja nyt tietysti tänä aikana helposti me sanotaan, että nyt on aikaa rukoilla ja.
And now we might easily say that now we have time to pray.
Kun on poikkeusolot.
With these exceptional situations.
Ei se niin mene.
But it doesn't go like that.
Niin monet asiat täyttää meidän mielen.
So many things fill our minds.
On monenlaisia huolia.
Many worries.
On paljon semmoista tekemistä, mitä ei ennen ollut.
Many things that we need to do that we didn't do before.
Arki on erilaista ja se sotkee meidän ajatukset.
Our routines are different and that mixes up our minds.
Meidän läheiset saattaa alkaa hermostuttamaan meitä.
Our loved ones, near ones might get to our nerves.
Tai sitten käy niin, että me ei päästä tapaamaan niitä, keitä me haluttaisiin, ja se ottaa meitä hermoa.
Or then we are frustrated because we cannot meet the people that we want to meet.
Me tarvitaan yhteyksiä ihmisten kanssa.
We need connection with people.
Ja monesti se täyttää meidän mielen niin, että me ei edes muisteta kysyä sitä, että mitä se Jeesus tekisi.
And often we are so preoccupied with that we forget to ask what would Jesus do.
Mutta Jeesus ensimmäiseksi puhui isän kanssa.
But Jesus first spoke with the Father.
Sitten mä ajattelin jotakin muita asioita, paljon muutakin Jeesus nimittäin teki.
And then I think of other things because Jesus did many things.
Se on, kun vaan lähtee Raamattua selaamaan, niin sitä joutuu ihan hämilleen.
When you start to read the Bible, you are all confused.
Kuinka Jeesuksen, sitä Jeesuksen viisautta ja ymmärrystä ja tietoa ja sitä, miten hän vaan kuuli Herraa.
Or rather amazed about the wisdom and of Jesus and how he heard from the Lord, from the Father.
Et niin kuin, mä vaikka haastan teidät nyt tässä.
I challenge you now.
Katsokaa, mitä Jeesus tekisi.
Look at what Jesus would do.
Kysykää itseltänne. Ja,
ask yourself.
Ja sitten kun huomaatte, että ette tiedä.
And then when you notice that I don't know.
Niin sitten katsotaan Raamatusta, mitä Jeesus tekisi.
Then let's look up from the Bible what Jesus would do.
Koska Herra haluaa auttaa meitä.
Because God wants to help us.
Tästä olisi paljon puhuttavaa tietysti tästä aiheesta, mutta kaksi asiaa vielä haluan sanoa.
I could say a lot about this topic, but two things I want to say.
Me ei voida tehdä Jumalan tahtoa lihassa.
We cannot do God's will in our flesh.
Meidän liha tuottaa vain lihan tekoja.
Our flesh produces deeds of flesh.
Mutta Jeesus ei toiminut lihassa.
But Jesus didn't function in flesh.
Jotta me voitaisiin tehdä niitä tekoja ja puhua niitä sanoja. Meidän täytyy olla täynnä henkeä.
So that we could do those, speak the words and do the deeds of Jesus, we need to be filled with the Spirit.
Meidän täytyy täyttyä hengellä kaiken aikaa.
We must be filled with the Spirit all the time.
Ei vaan niinku kokemuksellisesti.
Not only experientially.
Vaan olla täynnä henkeä.
But to be filled with the Spirit.
Jotta me voitaisiin tehdä sitä, mitä Jeesus olisi tehnyt.
So that we could do what Jesus would have done.
Galatalaiskirjeen 5. luku kertoo sen niin selvästi.
Galatians 5 tells it so clearly.
Vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihanhimoa.
Walk in the flesh so that you don't fulfill the lust of the walk in the spirit so that you don't fulfill the lust of the flesh.
Ja sitten toinen asia.
And then the second thing.
Kun me kaikin me hyvin innokkaasti joskus ja kaikin voimin lähdetään toteuttamaan Jumalan tahtoa, sitä miten me ymmärretään Jumalan meitä kutsuvan.
We sometimes so eagerly want to do the will of God the way we understand God wants us to do it.
Niin tässä on meille semmoinen yksi pieni haaste.
So this is a little challenge for us.
Tämä hengellinen elämä on pieni haaste.
Spiritual life is a little challenge.
Mä ajattelin sitä, että kuinka Jeesus eli vanhurskaasti.
I thought of how Jesus lived righteously.
Se on hämmentävä sana.
And that's something to think about.
Se on iso sana.
A big word.
Kun Jeesus tuli Pilatuksen eteen.
When Jesus came before Pilate.
Ja Herodeksen eteen.
And before Herod.
Maallisten oikeusistuimen eteen.
Before the courtrooms of the world.
Ja huolimatta siitä, että Jeesus täytti Jumalan tahtoa.
Despite Jesus doing the will of God.
Sitä mitä Jumala taivaassa oli ajatellut ja tahtonut.
What God in heaven had wanted and willed.
Niin nämä maalliset tuomarit ja kuninkaat sanoivat, ei he löydä mitään syytä tästä miehestä.
These earthly kings said that they don't find any fault in this man.
Se vanhurskaus ei ollut vaan semmoista taivaallista tai hengellistä.
The righteousness was not only heavenly or spiritual.
Vaan se oli kokonaista.
But it was wholesome.
Samoin tämä oli tuossa, tämä oli Luukkaan 23. luku ja myöskin apostolien teot 26.
This was in Luke 23 and also Acts 26.
Paavali uskon soturi ja aika rohkea mies.
Paul was a soldier of faith and quite brave man.
Kun hän tulee sinne Agrippan ja muiden tuomareitten eteen.
And when he comes before Agrippa and other judges.
Niin hekin sanoi, että jos hän olisi vedonnut keisariin, niin hänet voisi vapauttaa.
And if he had appealed to Caesar, emperor, they could have sent him off.
Ei ollut mitään, mistä olisi voinut syyttää.
There was nothing that they could accuse him of.
Mä ajattelin sitä, kuinka joskus meidän hengellinen innokkuus, niin me ajatellaan, niin kuin, että nyt pitää Jumalan tekoja tehdä.
And sometimes in our spiritual eagerness we think that we must do the deeds of God.
Niin meidän näkökyky joskus on niin semmoinen kapea, että me niin kuin, ei nähdä ihan sitä kokonaisuutta.
But our perspective is so narrow that we don't see the whole picture.
Mitä Jeesus olisi tehnyt?
What would Jesus done?
Niin Jeesus itse asiassa täytti tämän maallisen lainkin vaatimukset.
Jesus also fulfilled the requirements of the earthly law.
Hän täytti isän tahdon.
He did the father's will.
Hän oli kyllä muutaman kerran ristiriidassa niiden fariseusten luomien perinnäissääntöjen kanssa.
Sometimes he was contradicted by the rules that the Pharisees had created.
Ja kaiken sen niin kuin virheellisten ohjeistusten ja muiden kanssa.
And with the wrong instructions that they gave.
Mutta on hämmästyttävää nähdä se Jeesuksen vanhurskaus.
But it's amazing to see the righteousness of Jesus.
Se, mihin hän meitä kutsuu myöskin.
And he calls us to that too.
Ja niin kuin me tarvitaan Jeesusta.
And we need Jesus.
Ei mitenkään muuten ei ole mahdollista elää silleen kuin mitä Jeesus tekisi.
There is no other way to live like Jesus.
Ja vaikka nyt olisi, jos meitä on tässä iso joukko kuuntelemassa.
A big crowd is here listening.
Ja meillä on iso joukko ystäviä ja läheisiä.
And we have a big crowd of friends.
Jotka on erilaisissa tilanteissa.
That are in different situations.
Niin rohkaistaan toinen toisiamme.
Let's encourage one another.
Löytämään Jeesus.
To find Jesus.
Ja se toivo ja rauha meidän elämään Jeesuksen kautta.
And the hope and peace through Jesus in our lives.
Et olipa se tilanne minkälainen tahansa, missä me ollaan.
No matter what the situation is that
Jeesus,
we are in.
Jeesus tuli vapahtajaksi.
Jesus came to be our savior.
Juuri sinulle ja minulle.
Just for you and just for me.
Ja hän kutsuu meitä.
And he is calling us.
sitten kiitos.
Thank you.
Kerätään sitten kolehti seuraavaksi
ja
muusikot tulee esiintymään, mutta rukoillaan.
With all the exceptional arrangements and thoughts.
Ei ehkä olekaan se semmoinen kaikin puolin rauhallinen hiljentymisen aika, niin kuin me ehkä odotettiin.
Might not be this peaceful time of quiet that we perhaps expected it to be.
Ehkä meillä siihenkin on mahdollisuuksia.
Maybe we have an opportunity for that also.
Mä ainakin toivon, että kun tämä uusi normaali tässä vähän pitkittyy.
And I hope as this new normal goes on.
Niin meillä kuitenkin on asioita, jotka on jääneet sivuun nyt tältä ajalta.
We have some things that we have put aside from this time.
Ja ehkä se antaa meille todella mahdollisuuden semmoiseen myös hiljentymiseen.
Maybe that gives us an opportunity to quiet.
Tietynlaiseen paaston asioista, joita me tavallisesti tehdään.
A certain kind of fast of things that we usually do.
Koska nythän niin kuin kristillisen perinteen mukaan itse asiassa eletään paaston aikaa.
And now according to the Christian tradition we live this time of fasting.
Ja ensi sunnuntai on jo palmusunnuntai.
And next Sunday is Palm Sunday already.
Ja sitten mitä meidän omaan seurakuntaperheeseen tulee.
And what comes to our own church family.
Niin tämä seuraava keskiviikko.
This following Wednesday, this coming Wednesday.
On rukous- ja paastopäivä.
Is a day of prayer and fasting.
Ehkä tämä on hyvä aika yhdistää näitä asioita.
So maybe this is a good time to put these things together.
Ja todella pikkuhiljaa valmistautua pääsiäiseen.
And little by little prepare for Easter.
Ja siinä mielessä oli hienoa siltäkin kannalta tämä, mistä Olavi puhui.
And from that perspective it was great what Pastor Olavi shared.
Ja me on tässä keskiviikkoisina nyt vähän myös sunnuntaina.
On Wednesdays and now also on Sunday.
Me on käyty Jeesuksen elämää läpi.
We studied the life of Jesus.
Ja se ei tarkoita sitä, että me olisimme ehtineet käydä läpi kaikkia Jeesuksen opetusta.
And it doesn't mean that we have gone through everything Jesus taught.
Koska siinä meillä riittää opettamista kyllä jatkuvasti.
Because there's plenty to teach about that all the time.
Mutta ajatuksena on ollut se, että saadaan kuitenkin jotenkin semmoiset Jeesuksen askelmerkit tässä.
But the idea has been that somehow we would form a picture of how Jesus lived.
Ja pastori Arto teki mun pyynnöstä joskus kuukausi sitten tämmöisen hienon diasarjan.
And Pastor Arto did this great slideshow because when I asked him to do it.
Ja hän on itse myös ollut mukana opettamassa näitä.
And he has also been teaching these.
Niin kuin tuonakin iltana tuollain.
Also on that night.
Mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä tilaisuus katsoa.
And now could be a good opportunity
niin kuin
to look.
Tämän saarnan pohjaksi tämä sarja läpi.
This series as a foundation for my message.
Ja kun te olette siellä koneiden ääressä.
And as you are watching on your computers.
No, erinomainen tilaisuus ottaa hyvästä kulmasta vaikka valokuva.
An excellent opportunity to take a photograph.
Tai siitä kännykällä joku kuvan kaappaus.
Or capture the image from your if you are watching on your cell phone.
Ruudun kaappaus, mikä se nyt onkaan.
Whatever it is called. Ja, capture it.
Eli Jeesuksen elämän päävaiheet.
So these are the phases of the life of Jesus.
Ja tässä on paljon yksityiskohtia, älkää antako niiden turhauttaa.
There are many details, don't be frustrated by them.
Mutta tuossa ylhäällä näkyy nuo eri evankeliumit.
In the up there you see the different gospels.
Ja miten ne kulkee tässä Jeesuksen elämän.
And how they go through the life of Jesus.
Aikana eteenpäin. Eli Jeesus tuli maailmaan.
Jesus came to the world.
Ja se on aika ilmeistä, että ne on näissä alkuluvuissa.
And it's pretty obvious that these are in the beginning chapters of the Gospels.
Ja kun hän sitten aloitti julkisen palvelustyönsä.
And when he started his public ministry.
Niin ensin ihmiset oli innoissaan.
First people were excited.
Oli ensimmäinen tunnusteko Kaanaan häissä ja
there was the first miracles in the miracle in the wedding of Canaan.
Ja monet sairaat parantui.
And many sick were healed.
Ja sillä tavalla niin kuin oli tämmöistä niin kuin hyväksynnän aikaa
so
ensin.
The first it was a time of acceptance.
Mennään eteenpäin sitten.
And as we move forward.
You can put the next slide. Sitten tultiin tähän aikaan, jossa ihmiset alkoivat olla niin tarkkailla häntä.
Then we came to this time where people started to observe him.
Niin kuin tuossa näkyy, se on auktoriteetin osoittaminen.
It's written there, addressing authority.
Hän ajoi riivaajia.
He threw out demons.
Edelleenkin paransi sairaita.
Still he healed the sick.
Saarnasi.
He preached.
Mutta toisaalta myös alkoi vähitellen haastaa niitä traditioita, joita siellä harrastettiin.
But then on the other hand, he started to challenge the traditions that they had.
Tuli konfliktia koskien sabattia.
There was conflict about Sabbath.
Ja monta muuta kysymystä, jotka nousi esiin.
And many other questions that came up.
Ja alkoi tämmöinen tietynlainen kuulusteluvaihe.
A certain kind of questioning, Fariseukset,
lainoppineet alkoi vähitellen niin kuin ihmetellä, että kuka tämä mies oikein on.
The Pharisees started to wonder who this man is.
Ja mikä on se voima, jolla hän näitä asioita tekee.
And what is the power that he does these things.
Ja vähitellen niin kuin nousi tämä ajatus, että hän ei voi olla Jumalasta. Ja jos hän ei ole Jumalasta, niin hänen täytyy olla sitä toiselta puolelta perkeleistä.
And they started to think that he cannot be of God, and if he's not of God, then he has to be of devil.
Ne tuli tämmöinen kiista, hyvin vahva kiista.
Became a strong dispute.
Ja silloin hän vaikutti Galileassa.
Jesus was in Galilee.
Niin kuin muutenkin tässä koko tämän toimintansa alkuvaiheessa Jeesus nimenomaan opetti ja toimi Galileassa.
As well as all the first years of his life, he functioned and taught in Galilee.
Juudeassa, Jerusalemissa hän kävi lähinnä juhla-aikoina.
He visited Judea and Jerusalem only during feasts.
Mennään eteenpäin.
And as we move forward.
We can take the next slide. Siinä tämän näiden kiivaiden kiistojen jälkeen.
And after the disputes.
Niin me nähdään sitä, että Jeesus, kun hän oli kutsunut nämä opetuslapset,
we see Jesus that as he had called the disciples,
niin hän alkoi suunnata opetustaan paljon myös näille opetuslapsille tässä vaiheessa.
He started to direct his teaching to the disciples.
Hän alkoi kouluttaa heitä,
he started to train them,
jotta he sitten hänen kuoltuaan voisivat viedä sanomaa eteenpäin.
So that after his death they could take the message forward.
No sitten tässä ollaan jo aika lähellä tätä aikaa, jota me on käsitelty viime viikkoina.
Now we are close to the time that we have been teaching about these past weeks.
Elikkä tapahtui tämä hylkäys tuolla Galileassa.
So there's the rejection in Galilee.
Joka näkyy jo tuossa tämän slaidin vasemmassa laidassa.
That you can see on the left side of this slide.
Mutta sitten alkoi sellainen aktiivinen vastustus.
And then started this active opposition.
Joka on juuri tuolla Luukkaan 10. ja 11. luvussa.
That is taught in Luke 10 and 11.
Ja Johanneksen luvussa 7-10.
And in John 7-10.
Ja niin kuin huomaatte, niin tässä kohtaa Mattias ja Markus ei kirjoitakaan mitään tästä vaiheesta.
And you see that Matthew and Mark don't write anything about this.
Ja mennään sitten seuraavaan.
And next.
Niin tässä nähdään sitten. Tämä vastustus jatkuu, on juuri nämä asiat, joista on puhuttu näiden mykän parantumisesta, sokeana syntyneen parantumisesta ja näin poispäin.
So the opposition continues and we spoke about healing of the sick.
Ja Jeesus näissäkin kohti hän oli siellä lehtimajan juhlalla ja temppelin vihkimisen juhlalla mukana.
And Jesus was in the Feast of Tabernacles and when the temple was consecrated.
Niin näillä juhlilla hän oli siellä Jerusalemissa.
So he visited Jerusalem during these feasts.
Ja siellä oli niitä kiivaita väittelyitä.
And they had these arguments there.
Mut sitten hän vetäytyi sinne Pereaan Jordanin toiselle puolelle.
But then he withdrew to Perea to the other side of Jordan.
Missä Johannes Kastaja oli toiminut.
Where John the Baptist had lived and
ja hän jatkoi opettamistaan siellä.
And he continued teaching there.
Ja on mielenkiintoista, että Luukkaassa luvut 13 lukuun 17 saakka.
And it is interesting to see that in Luke chapters 13 to 17.
Ne liittyy tähän aikaan.
Have to do with this time.
Ja niissä on paljon semmoista keskeistä Jeesuksen opetusta.
And it has a lot of central teaching of Jesus.
Ja samaten siihen liittyy Johanneksen 10. luku.
And also John 10.
Joka oli meillä esillä tässä vastikään.
That we studied recently.
Ja sitten tämän jälkeen hän vielä palaa Juudeaan.
And then he returns back to Judea.
Ja siellä on tämä ensimmäinen Joonan merkki, eli Lazarus herätetään kuolleesta.
And there we see the first sign of Jonah when Lazarus was raised from dead.
Ja sen jälkeen tuleekin sitten jo pääsiäisen tapahtumat.
And then come the events of Passover.
Elikkä siinä Hannukkaan juhlan, eli sen temppelin vihkimisen juhlan ja pääsiäisen välillä olisi joku 3-4 kuukautta.
Between Hanukkah and Passover, it's about 3 or 4 months.
Eli se on nyt se aika, jota me olemme käsittelemässä tässä kohtaa.
And now we are studying that time.
Ja ihan kohta me tullaan palmusunnuntaihin.
And soon we come to Palm Sunday.
Eli ensi sunnuntaina, kun on palmusunnuntai.
Next Sunday is Palm Sunday.
Ja katsotaan vielä tässä samalla.
And let's look at this.
Eiku, siinähän se olikin jo viimeinenkin, tässä jo mukana.
Oh, so this is the last slide.
Slide vaihtui, niin kuin huomasinkaan.
The slide changed.
Hyvä, good. Eli sitten lopulta me nähdään, että eipäs, vielä one more slide. Yes. Eli pääsiäisviikko jatkuu täällä.
The Passover week continues.
Ja lopulta sitten koittaa ylösnousemuksen aamu.
And then finally the day of resurrection.
Mutta siihen tullaan sitten parin viikon kuluttua.
But we come to that in couple of weeks.
Ja on valtavan hienoa, miten aina kun tulee tämä pääsiäisen aikaan, tulee kevät aika.
And it's also always so wonderful that during Easter it's spring.
Jotenkin se ylösnousemus ja tämä valon ja elämän voitto luonnossa on niin hieno yhdistelmä.
The resurrection and the winning of light and life is such a great combination.
Että sitä odottelemme.
We always look forward to that.
Mutta toivottavasti saitte tästä nyt jotain käsitystä ja ehkä kuvia, joita voitte sitten ihmetellä.
But I hope you got a little bit of understanding of this and photos that you can look at.
Koska näitä yhteenvetoja ei ole aina helppo löytää.
These are not always easy to find.
Vaikka jotain englanninkielistä ja ruotsinkielistä kirjallisuutta, josta löytyy.
Maybe something in English.
Mutta mennään nyt siihen Luukkaan 14. lukuun.
But let's go to Luke 14.
Jos sen verran, jos otetaan näitä, if you can take the slide where it's Luke 14, if you go back and one more. There. Perea. Ja vetäytyminen Juudeasta ja Jeesus opettaa siellä Jordanin toisella puolella.
Jesus left from Judea and he's teaching on the other side of Jordan.
Ja otetaan esiin tämä Luukkaan 14.
And let's turn to Luke 14.
Kun Jeesus meni sapattina aterialle erään fariseosten johtomiehen taloon, häntä pidettiin silmällä.
And it came about when he went into the house of one of the leaders of the Pharisees on the Sabbath to eat bread that they were watching him closely.
Huomaatte.
You notice this.
Häntä pidettiin silmällä.
They were watching him closely.
Tämä oli todennäköisesti se syy, miksi hän sai kutsun mennä tämmöisen oikein juutalaisten johtomiehen taloon.
And this was probably the reason that they invited him to the house of the leader of the Pharisees.
Hän oli koko ajan siellä tarkassa syynissä.
They were watching him all the time.
Ja tässä oltiin siis sillä Perean alueella, mitä todennäköisimmin edelleenkin.
And probably this takes place in the area of Perea.
Näin nämä viisaat miehet noissa kirjoissansa kirjoittavat.
This is how the wise men write in their books.
Ja siellähän kerrotaan, että Jeesus vetäytyi Jordanin toiselle puolelle.
And there, it is said that Jesus withdrew to the other side of Jordan.
Eikä kerrota, että hän olisi sieltä minnekään lähtenytkään.
And it's not said that he would have gone anywhere from there.
Eli aika tämmöinen sivistynyt oletus on, että siellä olemme.
So civilized guess is that this is where it takes place.
Mutta siellä oli myös toki juutalaisia ja joka kaupungissa oli juutalaisten johtomiehet.
And there were Jews there also and their leaders.
Ja voi olla, että hän oli niin kuin valtakunnallisestikin yksi johtomiehistä, joka asui siellä.
And it could be that even in the whole country he was one of the leaders that lived there.
Ja siellä hänen eteensä tuli mies, joka sairasti vesipöhöä.
And there in front of him was a certain man suffering from dropsy.
Eli se on semmoinen, niin kuin, se on semmoista vakavaa turvotusta.
It's severe swelling.
Joka todennäköisesti johtui jostain munuaisten tai maksan toimintahäiriöstä.
That probably came because of malfunction of kidneys or liver.
Mutta se mikä on mielenkiintoista.
But what is interesting.
Että kun tämä tauti mainitaan,
that when this disease is mentioned,
niin sekä siinä kreikkalaisessa kulttuurissa
in the Greek culture,
ja sitten myös juutalaisen Talmudissa,
and also in the Jewish Talmud,
niin siinä tulee sellainen käsitys, että tämä vesipöhö on sellainen Jumalan tuomion seurauksena saatu sairaus.
You get this image that dropsy is result of God's judgment.
Ja tämä kreikkalainen ajattelu on mielenkiintoinen asia sinänsä.
And Greek thinking is interesting in itself.
Koska sehän niin kuin Paavalin elämää seuratessa, että Jeesuksen elämää seuratessa.
Because when we follow the life of Paul and life of Jesus.
Niin me nähdään se, että se hellenistinen kulttuuri oli koko ajan hyvin vahvasti siinä juutalaisuudessa läsnä.
We see the Hellenistic culture very closely connected to the Jewish culture.
Elikkä tänne hänen eteensä tuotiin mies.
So this man was brought to him.
josta saatettiin olettaa, että hän on Jumalan tuomitsema ja siksi sairas.
And they thought that he was judged by God and that's why he was sick.
Ja nyt kysymys oli, että entäs mitä Jeesus tekisi?
And the question was that what would Jesus do?
Aivan kuin kuulimme.
Just like we heard.
Me esitämme sen kysymyksen eri lailla.
But we ask that question differently.
Mutta täällä Raamatun lehdillä se on nimenomaan juuri sitä, että he aina ajattelevat, mitä hän Jeesus tekisi.
But in the pages of the Bible they always were watching and what would
Kutsutaan
Jesus do?
Hänet tänne.
Let's invite him here.
Katsotaan.
And let's see.
Täyttääkö hän niitä odotuksia, vaatimuksia, joita me asetamme?
Does he fulfill the expectations and requirements
ajatelkaa
that we set
sitä.
For him? And think of that.
Kaikkivaltias Jumala.
God Almighty.
Ja lunastaja.
And Redeemer.
On täällä.
Is here.
Ja hän alistuu elämään ihmisenä.
And he submits to live as a man.
Ja alistuu olemaan koko ajan arvostelun kohteena.
And he submits to be criticized all the time.
Koko ajan.
All the time.
Ja hän kuulee isää.
And he hears from the father.
Tekee vain sen mitä hän isältä kuulee.
And does only what he hears
ja
his father.
Ja koko ajan
say.
Häntä arvostellaan.
And he's being criticized the whole time.
Ja syytetään että hän on riivaajasta.
Accused that he is from the demons.
Ja että hän toimii Beelzebulin voimalla.
And his power comes from the devil.
Mutta miten samanlaista se on tänä päivänä?
But how similar it is today.
Että vaikka me ei eletä juutalaisessa yhteiskunnassa.
We don't live in Jewish society.
Mutta me elämme yhteiskunnassa ja maailmassa,
but we live in a society and in
jossa,
a world
jossa ihmiset mielestään tietää kaiken niin paljon paremmin kuin Jumala.
Where men think that they know things so much better than God.
Ja koko ajan osoittaa syyttävällä sormella Raamattua, Jumalaa, Jeesusta.
And all the time they are pointing their accusing finger at Jesus and God and the Word.
Ja kristittyjä siinä samalla.
And Christians as well.
Ja niin kuin, että ei tämä voi olla näin. Jumala ei voi ajatella näin.
It can't be like this. God can't think like this.
Meidän oikeustajumme sanoo toisin.
Our sense of justice says
minun
differently.
Minun spontaani intuitioni sanoo toisin.
My spontaneous intuition says differently.
Siispä Jumala on väärässä.
So God must be wrong.
Jos hän nyt on olemassa.
If he even exists.
Ainakin se Jumala, jota täällä kuvataan Raamatun sivuilla.
At least that God that is pictures in the books of in the pages of the Bible.
Et sillä tavalla Jeesus tänä päivänäkin olisi aivan varmasti syynissä.
So in the same way people would be watching Jesus today.
Esitettäisiin caseja hänelle, että no mitä sä tästä sanot?
These were cases were brought to him and asked that what do you think about this?
Tuotaisiin monenlaisia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
Many different ethical and moral questions were
mitä
brought to him.
Mitä sinä tästä sanot?
What do you say about this?
Ahaa, jaa, vai tuolla lailla?
You think like that.
Mitä sä sanot tuosta? Ei tämä kyllä, emme tätä voi hyväksyä.
We cannot accept this.
Ei tämä voi olla mitään jumalallista.
It can't be from God.
Jumalan täytyy olla toisenlainen, jos hän on olemassa.
If God exists, he must be different.
Jumalan täytyy olla meidän kanssamme samaa mieltä.
God has to agree with us.
Niin kuin tässä nämä johtomiehet ajattelivat.
Just like these leaders thought.
Abraham on meidän isämme.
Abraham is our father.
Me olemme Jumalasta.
And we are of God.
Ja kuka sinä olet?
And who are you?
Sinä et toimi niin kuin me toimimme.
You don't do things like we do.
Ja näin mentiin eteenpäin.
And this is how they moved on.
Jeesus esitti lainoppineille ja fariseukselle kysymyksen.
And Jesus answered and spoke to the lawyers and Pharisees.
Onko sapattina lupa parantaa vai ei?
Is it lawful to heal on the Sabbath or not?
Eikä tässä käy mitenkään ilmi, että tämä itse sairas olisi pyytänyt Jeesukselta mitään.
And it doesn't bring out that this sick man would have asked anything from Jesus.
Ehkä hän oli hyväksynyt kohtalokseen sen, että Jumala on hänet tuominnut.
Maybe he had accepted it as his fate that God had judged him.
kun se kerran tällä tavalla hänen ympärillään ymmärrettiin.
Because people around him understood it like that.
Ja ajatelkaa, miten moni meistä elää näin.
And think of how many of us live like this.
Kuinka moni meistä, jos jotain tapahtuu meille?
How many of us, if something happens to us?
Niin kuinka helposti me ajatellaan, että Jumala on tuominnut minut?
How easily we think that God has judged me?
Että varmasti tämä johtuu siitä, että minä tein väärin tämän tai tuon tai kolmannen.
I'm sure it is because I did wrong this or that.
Tänä päivänä se voisi hyvin olla sitä, että no okei, okay, joku meistä sairastuu koronaan.
Okay, today could be that some of us get sick of the coronavirus.
Ja mä, miksi Jumala ei minua suojellut?
So why didn't God protect me?
Onko tämä Jumalan tuomio minulle?
Is this God's judgment or condemnation to me?
Vaikkei meistä kukaan näin opeta.
Even though none of us teaches like this.
Emmekä varmasti näin uskokkaan.
And I'm sure we don't believe it like this.
Mutta olipa se nyt sitten korona tai jokin... No se voi olla todellakin kohtalokas sairaus, mutta
and corona could be a fateful disease.
Mutta se voi olla jokin muu but ongelma elämässä.
But it could be some other problem in our
jokin
lives.
Onnettomuus.
An accident.
Joku perhe tragedia.
A tragedy in a family.
Välirikko.
Broken relationships.
Tai mitä ikinä.
Or whatever.
Ja niin helposti me ajatellaan, onko Jumala tuominnut
and
minut.
So easily we think that has
miksi
God
tämä kohtaa minua?
Me? Why do I face this?
Mutta tässä tämä mies seisoo vaan.
But here this man is just standing.
Hän seisoo näin turvonneena.
He's standing there with the severe swelling.
Johtomiehen talossa.
In the house of the leaders.
Ja siinä on Messias.
And the Messiah is there.
Ja Jeesus kysyy vaan,
and Jesus asks,
onko sabattina lupa parantaa vai ei?
Is it lawful to heal on the Sabbath or not?
Mutta he olivat vaiti.
But they kept silent.
Kukaan ei puhu mitään.
Nobody says anything.
Silloin Jeesus tarttui miehen, paransi hänet ja päästi menemään.
And he took hold of him and healed him and sent him away.
Mahtoisi olla aika hämmentynyt tämä mies.
I'm sure this man was so confused.
Tai sitten hän itse ehkä uskoi, että Jeesus voi hänet parantaa.
Or maybe he believed that Jesus can heal him.
Hänestä ei kerrota mitään.
It doesn't say about him.
Hän on yksi niistä monista Raamatun henkilöistä.
He's one of the many characters in the Bible.
Jotka vain vilahtaa tässä ohi mennen.
That are just quickly mentioned.
Ja näistä on mielenkiintoista tehdä tutkimusta.
And it's interesting to study these.
Ottaa joku Raamatun sivuhenkilö.
Take a side character in the Bible.
Ja katso, mitä hänen elämässä.
And see what happened in his life.
Ja toki tätä on tehtykin.
And of course we've done that.
Ja on kirjoitettu romaanejakin.
A novel has been written.
Kuten Barabbasta, joka mainitaan vain ohimennen.
Like of Barabbas that is just mentioned briefly.
Ihmisiä, jotka kohtasivat Jeesuksen.
People that met Jesus.
Jotka tekee sen pienen mutkan Raamatun lehdille ja taas häviää näkyvistä.
That take a little side tour in the pages of the Bible and then they disappear.
Toivottavasti me iankaikkisuudessa saadaan kuulla näitä tarinoita.
And probably in the eternity we hear all these stories.
Kaikki olivat hiljaa.
And everyone kept silent.
Sitten jakeessa 5 hän sanoi heille, kuka teistä ei heti vetäisi kaivoon pudonnutta poikansa tai härkänsä ylös vaikka sapatin päivänä.
And verse 5 he said to them, which one of you shall have a son or an ox fall into a well and will not immediately pull him out on Sabbath day?
Tähän he eivät kyenneet vastaamaan
mitään. And they could make no reply to this.
Ei yhtään mitään.
Nothing they could say.
Koska ei Mooseksen laki kiellä parantamasta sapattina.
Because the law of Moses doesn't forbid from healing on a Sabbath.
Mutta kaikki ne monille ylimääräisenä säädöksenä, tämä oli myös yksi asia, joka he katsoivat sopimattomaksi.
But all the extra restrictions were added and this was something that you couldn't do.
No, tämä tilaisuus jatkuu.
And this situation continues.
Sinne kun tämä oli tämmöinen sapattipäivällinen, niin siinä oli kutsuttu muitakin.
It was a Sabbath dinner and other people were invited as well.
Johtomies kun hän oli, niin hän oli kutsunut arvokkaita vieraita.
And he was the leader, so he had invited valuable guests.
Ja Jeesus alkoi puhua.
And Jesus started speaking.
Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan kunniapaikalle. Hän on ehkä kutsunut jonkun, joka on sinua arvokkaampi.
When you are invited by someone to a wedding feast, do not take the place of honor, lest someone more distinguished than you may have been invited by him.
Kerrotaan, että siihen aikaan, kun järjestettiin tämmöinen juhlaillallinen.
At that time when these feasts or dinners were organized.
Niin pöytä oli semmoinen uunmallinen.
The table was in a U shape.
Ja siellä perällä uun mutkassa istui isäntä.
In the back, in the turn of the U, the host
ja
sat.
Ja sitten arvokkaimmat vieraat oli siellä lähinnä häntä.
And then the most honorable guests were close to him.
Ja näin oli noloa, jos sä menet liian lähelle.
And it was embarrassing if you went too close.
Ja sitten pyydettiin, voisitko siirtyä vähän kauemmas.
And then someone came and said and asked that could you come down please.
Ja se olisi noloa tänäkin päivänä.
It would be embarrassing kyllä even
se,
today.
Kyllä niin kuin siltä vieraalta menisi juhlapilalle.
That guest would not enjoy the feast so
varmaan
much.
Moni on ollut semmoisissa tilanteissa tavalla tai toisella.
And I'm sure many of us have been in these kind of situation in one way or another.
Mene väärään paikkaan.
You go to a wrong place.
Just a moment, anteeksi, mutta voisitteko siirtyä? Tämä on varattu hänelle.
Just a moment, could you please move because this seat is taken for this person.
Ja sanotaan tuolla idempänä vielä, niin kuin tämä häpeä ja kunnia myös Lähi-idässä, niin on niin isoja asioita.
And in the, when you, in that culture, in the Middle East, shame and honor are such a big part of the culture.
Ja varmasti niin se on totta myös meille.
And I'm sure it's true for us also.
Ja missä päin maailmaa tahansa.
And everywhere in the world.
No, vaan kun sinut on kutsuttu.
But when you have been invited.
Jae 10.
Verse 10.
Asetu viimeiselle sijalle, jotta se, joka on sinut kutsunut tullessaan, sanoisi, ystäväni, siirry lähemmäksi.
But when you are invited, go and recline at the last place, so that when when the one who has invited you comes, he may say to you, friend, move up higher.
Silloin saat kunnia kaikkien pöytävieraiden edessä.
Then you will have honor in the sight of all who
silloin
are at the table with you.
Oikeastaan purjehtiössä tuolla.
So you can sail.
Minä kutsuttiin tähän.
I was invited to sit
anteeksi,
up here.
Anteeksi, nyt turva etäisyyden.
Oh, came too close, social distance.
Joo, täytyy olla varovainen.
Have to be careful.
No niin. Mutta tässä tulee tämä Jeesuksen tunnettu opetus, so, joka itsensä ylentää, se alennetaan, joka itsensä alentaa, se ylennetään.
And then comes this teaching of Jesus in verse 11, for everyone who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted.
Ja koko ajan tässä, meidän täytyy muistaa, että kun Jeesus puhui tämän sekä tuon seuraavan vertauksen.
And we have to remember that as Jesus is speaking this and then the other parable.
Hän puhui juuri näille fariseuksille, siis näille tärkeille ihmisille.
He is speaking to the Pharisees, to these important people.
Hän ei puhukaan tässä kansanjoukoilla.
He is not speaking to the people.
Ja sillä tavalla siinä valossa meidän tulee ymmärtää myös tämä, mistä hän tässä puhuu.
And in that light we have to understand what he's saying.
Ja jo tämä viittaa siihen, että hei te kaverit.
And this is referring to
te ylennätte itsenne.
That you people, you exalt yourself.
Mutta teidät alennetaan.
But you will be humbled.
Ja ne, jotka eivät itseänsä minään pidä.
And those who don't consider themselves of being anything.
Heidät ylennetään.
They will be exalted.
Ja hän varoittaa heitä ylpeyden synnistä.
And he warns them of the sin of pride.
No sitten tulee tämä kuuluisa vertaus suurista pidoista.
And then comes the famous parable of the dinner or the feast.
Ja hän aloittaa ennen tätä vertausta hän jo sanoo.
And before this parable he says.
Jakeessa 12.
In verse 12.
Ja hän sanoi sille, joka oli hänet kutsunut.
And he said this to the man who invited him.
Et kun sä järjestät pidot.
And when you give a luncheon.
Älä kutsu ystäviä eikä muita tuttuja.
Do not invite your friends or neighbors.
Eikä rikkaita naapureita.
Or rich neighbors.
Koska sä silloin vaan odottaisit, että sä pääsit sitten sinne kylään.
Because then you expect invite in return.
Ja kyllä tämäkin on niin totta tänä päivänä.
And this is so true today
ei,
also.
Eikä vaan sieltä rikkaiden suhteen.
And not only with the rich.
Mutta kyllähän tämä elää sieltä, että okei, vuoroin vieraissa käydään.
Niin but this is alive in our lives that I visit you and then you visit me and goes back and forth.
Ja näin me ihmiset toimimme.
And this is how we function as human beings.
Mutta hän saa sen sijaan.
But instead.
Kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita.
Invite the poor, the crippled, the lame, the blind.
Kuinka moni meistä on kutsunut? No köyhiä varmasti toistamme, kun kutsumme, mutta raajarikkoja, rampoja ja sokeita.
And how many of us have invited these? And I'm sure we've invited the poor since we've invited each other.
Mutta Mutta semmoisia ihmisiä, joita ihmiset katsoo hyljeksien.
But people that are rejected by other people.
Ja tuohon aikaan nämä köyhät, kuurot sokeat, eikö raajarikot, rammat sokeat.
And at that time the crippled, the lame and the blind.
Niin ihan niin kuin tämä vesipöhönkin sairastunut, niin siinä oli aina jotain semmoista, että tuo ihmisen on täytynyt tehdä jotain väärin.
Just like the man with the dropsy, there was this thought that this man has done something wrong.
Niin kuin muistatte sen sokeana syntyneen miehen.
Like you remember that the man that was born blind.
Niin ainoat vaihtoehdot oli se, että joko hän itse kohdussaan tehnyt syntiä tai hänen vanhempansa.
The only options were that he had sinned in the womb or his parents had sinned.
Hän oli sellainen kävelevä synnin hedelmä.
He was the walking fruit of sin.
Kuka hänet haluaisi kutsua kotiinsa?
Who would want to invite him into their house?
Tuskinpa hän sitten puolestaan kutsuisi sinua kotiinsa.
He probably wouldn't invite you to his house.
Jos hänellä kotia olikaan.
If he had a house.
Ja silloin Jeesus sanoi, että silloin olet autuas, koska he eivät pysty palkitsemaan sinua.
And Jesus says you will be blessed since they do not have the means to repay you.
Sinä saat palkkasi vanhurskauden ylösnousemuksessa.
For you will be repaid at the resurrection of the righteous.
Eli tässä on kahdenlaista vanhurskautta.
So two kinds of righteousness.
Tämä farisios, joka hänet kutsui.
The Pharisees that invited him.
Ja hänen kaverinsa.
And his friends.
Ja sukulaisensa.
And relatives.
Varmaan kokivat olevansa hyvin vanhuskaita.
Felt very righteous.
Koska he hyvin pikkutarkasti pitivät huolta niistä käskyistä.
Because they followed the rules very precisely.
Ja olivat ulkoisesti jumalisia.
Outwardly they were very godly.
Ja varmasti noudatti sitä juutalaista elämäntapaa ja juhlia ja kaikkea.
And lived according to the Jewish way of life.
Ja se tämä vieraanvaraisuus ja vastavuoroisuus perustui siihen hyvien tekojen vanhurskauteen.
And the hospitality was based on the righteousness of good works.
Mutta se vanhurskaus, josta Jeesus tässä puhuu,
but the righteousness that Jesus is speaking about,
se toinen vanhurskaus,
is the other righteousness,
joka saa palkkansa taivaassa,
that is repaid in heaven.
Se on sitä lahjaksi saatua vanhurskautta armosta.
It is the righteousness given as a gift by grace.
Ja se, joka on saanut paljon anteeksi,
and he who has been forgiven much,
rakastaa paljon,
loves much,
niin kuin Jeesus on opettanut.
Like Jesus has taught.
Ja se näiden raajarikkojen, sokeiden rampojen kutsuminen kumpuaa siitä armon ymmärryksestä.
And inviting the poor and the crippled and the lame comes from understanding grace.
Se, että sä avaat sydämesi näille ihmisille.
That you open up your heart to these people.
Niin ei sua kukaan palkitse siitä täällä maailmassa.
No one will pay you in this world.
Mutta Jumala näkee sen.
But God sees it.
Ja se vanhurskaus ei ole sitä, että sä olet niin hyvä näitä kohtaan.
And the righteousness is not that you are so good to these people.
Vaan että se rakkaus, joka sulla on.
But that the love that you have.
On Pyhän Hengen hedelmä.
Is the fruit of the Holy Spirit.
Ja se on se vanhurskaus.
And that's the righteousness.
Se lahja vanhurskaus.
The righteousness that comes as a gift.
Joka toimii näin.
And it functions like this.
Ei vertailen ihmisten hyödyllisyyttä sun kannalta.
It doesn't compare how useful these people are to you.
Vaan se on sitä elämää ja rakkautta, joka vuotaa yli.
But it's the life and love that flows out above.
Ja sen jälkeen sitten Jeesus kertoo tämän vertauksen.
And after this Jesus tells this parable.
Jakeesta 16.
Verse 16.
Eräs mies järjesti suuret pidot ja kutsui paljon vieraita.
A certain man was giving a big dinner and he invited many.
Kun juhlien oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.
At the dinner hour he sent his slave to say to those who had been invited, come, for everything is ready now.
Ja aivan niin kuin nykyäänkin suurissa pidoissa.
But and in the same way, like today, if you have a big
niin
celebration.
Hän oli aikaisemmin kutsunut nämä vieraat.
He had earlier invited these people.
Ja sen ajan tavan mukaan nämä olet myös varmaan vastanneet, että kyllä he tulee.
And according to the custom, they had probably replied and said that yes, we will be there.
Ja sitten kun kaikki oli valmista, niin hän lähetti palvelijansa sanomaan, että no nyt, tulkaa.
And when everything was ready, he sent his servant to say that come now.
Ei välttämättä eletty tällä tavalla kellon tarkasti kuin nykyään.
It wasn't probably so by the minute like we live now.
Vaan nyt pidot on valmiina, pöydät on katettu, ruoka on lämmintä.
Now the dinner is ready and the tables are set.
Mutta sitten he alkoi estellä.
But then they started to make excuses.
Miten noloa.
How embarrassing.
Kaikki tämä ruoka ja
all this food
valmistelut.
And preparations.
Mistä me saadaan ihmisiä nauttimaan tästä?
How do we get people to enjoy this?
Ja tästä tietysti me aina ajatellaan, että okei, että nämä on niitä syrjäytyneet ja varmasti se meidän näkökulmastamme onkin näin.
And we think that these are the people that are little outsiders and from our perspective it is like that.
Mutta oli mielenkiintoista lukea tämän Eric Weirin näkemys tästä niin kuin Vanhan testamentin ja Israelin historian pohjalta.
But it was interesting to read what Eric Weir had to say about this on, based on the Old Testament history.
Ja hän sanoi, että Jumalan isäntä, joka on valmistanut juhlaillallisen Messiaan valtakuntaan.
And he says that God is the host that has prepared a banquet in the messianic kingdom.
The profeettojen kautta ateria on jo valmistettu.
Through the prophets, the dinner is ready, prepared.
Johannes Kastaja jakoi kutsut.
And John the Baptist gave out the invitations.
Ja nyt Jeesus on palvelija, joka lähti hakemaan ne kutsutot, sillä ateria oli valmis.
And Jesus is the servant, and he went to invite the guests, because the feast was ready.
Ja kutsutut vieraat olivat juuri nämä Israelin johtomiehet.
And the invited guests were the Jewish leaders.
Mutta he ja heidän sukupolvensa torjuivat sen kutsun.
But they and their generation rejected the invitation.
Ja nyt kutsun sai ne köyhät, rammat ja ne muut siellä kaupungin kujilla.
So now the poor and the crippled were invited.
Ne juutalaiset, jotka uskoivat Yeshuaan.
Those Jews who believed in Yeshua.
Ja kun tilaa vieläkin jäi.
And there was still a space
kutsun
left
saivat
over.
Myös pakanat.
Also heathen Gentiles were invited.
Ja nämä pääsevätkin taivaalliseen hääjuhlaan.
And these will enter the heavenly feast.
Eikö tämä hieno kuva?
Isn't this a great picture?
Ja hyvin niin kuin tähän kontekstiin ja tähän tilanteeseen sopiva kuva.
And goes very well with this context and this image, this
mutta
parable.
Mutta tietysti me halutaan oppia aina Jeesuksen opetuksista.
And of course we always want to learn from what Jesus taught.
Ja mietitään sitä, että mitä tämä voisi meidän elämässä
and
tarkoittaa.
And we think that what could it mean in our lives.
Ja varmasti silloin me puhutaan niin kuin niistä ihmisistä, joita tänä päivänä hyljeksitään ja katsotaan vähän niin kuin alaspäin.
And I'm sure then we are speaking of the people who are outsiders in today's society and people that are looked down.
Ja ehkä meillä itse kullakin sitten henkilökohtaisesti voi olla, että joku tuommoista ihmistä eikä tota nimenomaan nyt haluaisi tänne juhlille ottaa.
And maybe all of us have this thinking that this person I would not want to be part of this feast.
Mutta jos me eletään siinä lahjavanhurskaudessa.
But if we live in that righteousness that we have received as
joka
a gift,
armosta tulee.
That has been given by grace.
Niin me mielellämme kutsumme ja otamme mukaan sinne ateriaalle siihen Jumalan yltäkylläiseen elämään. Kaikki
then we are happy to receive everyone to that abundant feast of God.
Koska Jumala tarjoaa sitä yltäkylläistä elämää.
Because God is offering that abundant life.
Armon pöydässä.
In the table of grace.
Mutta niin monet ihmiset korottavat itsensä sinne armon yläpuolelle.
But so many people exalt themselves above grace.
Ovat niin kiireisiä tärkeissä tehtävissä.
They are so busy in their important tasks.
Ja omissa ajatusrakennelmissaan.
And in their own thinking.
Niin kuin tässä hyvin tutussa vertauksessa kävi.
Like it happened in this parable.
Yksi oli ostanut pellon, piti mennä sitä katsomaan.
One had gotten a piece of land and he had to go and look at it.
Ja tai 19, toinen osti 5 härkäparia.
And in verse 19, the other one bought 5 yoke of oxen.
No se puhui jo siitä, että hän oli jo valmiiksi aika varakas.
And it speaks of how rich he was.
Ja sitten kolmas oli mennyt juuri naimisiin.
And the third one had just gotten married.
Ja se nyt oli ihan sen vanha testamentallinen niin kuin mahdollisuus, että sai niin kuin jättää jotain väliin, kun oli vasta mennyt naimisiin.
And that was what Old Testament said, that if you have just married, then you could skip something.
Esimerkiksi sotapalvelukseen ei tarvinnut osallistua
heti.
You
didn't have to take part of war, for
ja
example.
Ja se on ihan hyvä meidänkin muistaa.
And it's good for us to remember that too.
Joten nuoret parit siellä.
So you young couples.
jotka olette kohta menossa naimisiin.
Who are soon to be married.
Niin ottakaa aikaa toisillenne silloin ensimmäisenä vuonna.
Take time for each other the first year.
Ja sen jälkeenkin.
And after that also.
Mutta tässä me nähdään tämä valtava hieno kuva.
But here we see this beautiful picture.
Joka istuu myös tähän päivään.
And it goes so well with today.
Ne, jotka asettuu Jumalan yläpuolelle ja arvostelee häntä, niin kuin Jeesusta arvosteltiin siellä fariseuksen luona.
Those who place themselves above God and criticize Jesus like Jesus was criticized at the Pharisee's house.
Eivät tota vastaa kutsua sinne juhlille.
They don't receive invitation to that feast.
Mutta sitten moni muu tulee iloiten.
But many come with joy.
Ja taivaan valtakunnassa on valtava ilo.
And there's a great joy in the kingdom of heaven.
Kun yksikin kadonnut löytyy.
When one lost is found.
Ja yksikin eksynyt palaa takaisin.
And when one lost returns back.
Ja seuraava lukuhan on luku 15.
And the following chapter, chapter 15.
Jossa on juuri nämä kolme vertausta.
Has these three parables.
Kadonnut lammas.
The lost sheep.
Se kadonnut hopearaha.
The lost coin.
Ja tuhlaajapoika.
And the prodigal son.
Ja musta liittyy hienosti tähän, missä tilanteessa ollaan tässä luvussa 14.
And it goes so well together with the situation in chapter 14.
Kun siellä juuri puhutaan näistä rammoista ja köyhistä ja
when it speaks of the poor and the crippled.
Sokeista.
And the blind.
Ihmisiä, jotka on kadoksissa.
People who are lost.
Ulkopuolella sen hienon systeemin.
They are outside of the system.
Mut Jumalan sydän.
But God's heart.
Haluaa etsiä kaikkia niitä.
Wants to seek.
Kadonneita.
All those who are lost.
Eksyneitä.
Who are gone astray.
Ja tuoda heidät hänen armonsa ja rakkautensa piiriin.
And bring them to his love and his grace.
Lopulta sinne juhlan aterialle.
And at the end to the wedding feast.
Taivaallisiin pitoihin.
To the heavenly feast.
Ja tämä on meille kutsu, tämä luku 15.
And chapter 15 is an invitation to us.
Että me lähdettäisiin etsimään sitä yhtä kadonnutta lammasta.
That we would start to seek the one lost sheep.
Ja sieltä sitä hopea rahaa taskulampun kanssa sängyn alta kaivetaan.
And then with the flashlight we look for the coin under the bed.
Niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet sivuun.
Those people that have been pushed aside.
Niitä ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa.
Those people who do not know God.
Se on se evankeliumin kutsu meille.
That's the invitation of the gospel.
Että me veisimme sitä hyvää sanomaa.
That we would take the good message.
Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu.
Come, for everything is prepared.
Tulkaa armopöytään.
Come to the table of
Jumala
grace.
Rakastaa.
God loves.
Hän on Jeesus kuoli sun puolesta.
Jesus died for you.
Ja sä voit nyt astua.
And now
Jumalan täyteyteen.
You can come into the fullness of God.
Sinulta ei vaadita sitä, että sä täytät lain.
You are not required to fulfill the law.
Koska Jeesus täytti lain.
Because Jesus fulfilled the law.
Sinun ei tarvitse ajatella, että olet tuomittu.
You don't have to think that you are condemned.
Jos jotain pahaa sinulle tapahtuu.
If something bad happens to you.
Jeesus kärsi tuomio sinun puolestasi.
Jesus suffered the judgment or condemnation on your behalf.
Ei ole enää tuomiota, kadotustuomiota
meidän.
Jotka uskomme häneen.
To those who believe
me saadaan olla hyvin varmoja siinä.
We can be very certain of that.
Ja kun me on opittu tuntemaan tämä armosta tuleva vanhurskaus.
And as we have gotten to know this righteousness that comes by
ja
grace.
Ja levätään siinä.
And we rest in that.
Niin meidän sydän on avoin kutsumaan sinne me yhteiselle juhlille nekin, joita muut halveksi.
Then our heart is open to invite those people who are rejected by others.
Vaikka eivät ikinä pysty korvaamaan meille sitä, mitä me heitä kohtaan tehdään.
They probably can never repay what we give to them.
Ja jos me eletään sinne Jumalan elämässä.
And if we live in the life of God.
Niin ei me lasketa niitä vaivojamme.
We don't make calculations of our efforts.
Vaan on kunnia saada palvella Jumalan valtakunnassa.
It's an honor to be able to serve in God's kingdom.
Me olemme saaneet niin paljon anteeksi.
We have been forgiven so much.
Ja me voidaan rakastaa niin paljon.
And we can love so much.
Voidaan mennä ja etsiä ne kadonneet.
We can go and look for the
ja
lost.
Olla Jumalan käsinä ja jalkoina tässä.
And be feet and hands of God.
Kaksi tavallista kättä, kaksi tavallista jalkaa.
Just our two ordinary hands and ordinary feet.
Ja nämä on niin valtavan hienoja kuvia, joita sana meidän silmiin eteen maalaa.
And these images in the Bible are so amazing that these are painted before our eyes.
Tai sinne meidän sydämemme sopukoihin.
Or painted into our hearts.
Yhtä aikaa valtavaa semmoista armon julistusta.
At the same time this proclamation of grace.
Ja sitä kutsua.
An invitation.
Elämään hänen elämässään, palvelemaan hänen valtakunnassaan.
To live in his kingdom and to serve there.
Etsimään ja löytämään.
To seek and to find.
Amen.
Amen.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Sun elämästäsi.
Thank you for your life.
Kiitos siitä, että me on saatu tulla sun armopöytään.
Thank you that we have been able to come to your table of grace.
Kiitos siitä, että ei meiltä kysytty pääsyvaatimuksia.
Thank you that we didn't have to fulfill any requirements.
Vaan että sä itse täytit kaikki ne vaatimukset.
But you fulfilled all of them.
Ja jopa kärsit rangaistuksenkin meidän väärintekojamme tähden.
And even suffered punishment because of what we did wrong.
Sekä menneiden,
our past sins,
nykyisten,
and present,
että tulevien,
and coming sins.
Kiitos Jeesus, että me saadaan olla nyt sun valtakunnassasi.
Thank you Jesus that we can be in your kingdom.
Sun seurakunnassasi.
In your church.
Joo. Ja jos joku kuulee tämän eikä tunne Jeesusta.
And if someone is listening to this and doesn't know Jesus.
Ota vastaan se kutsu.
Receive the invitation.
Hinta on maksettu.
The price has been paid.
Jeesus kuoli puolestasi.
Jesus died because of you.
Voit astua sinne juhla aterialle.
And you can come to this feast.
Ja Jeesus kutsuu sinua, tule peremmälle.
And Jesus is inviting you, come closer, come here.
Lähelle minua.
Come close to me.
Minä rakastan sinua.
I love you.
Ja niin hän tekee.
And that's what he
does. Ota vastaan hänen rakkautensa.
Receive his love.
Usko se omaksesi.
Believe it to be yours.
Ja sinusta tulee Jumalan lapsi.
And you will be a child of God.
Joo, kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Me rukoillaan vaan tämän viikon puolesta.
We pray for this coming week.
Ja pyydetään vaan sulta armoa kaikkeen.
And we ask grace for everything.
Herra, anna meille tilaisuuksia tulla lähelle sinua.
Lord, give us opportunities to come close to you.
Tutkia sun sanasi.
To study your word.
Hiljentyä rukoilemaan.
And quiet down to pray.
Ja rukoillaan myös sitä, että voitaisiin pitää yhteyttä keskenämme.
And also that we could somehow have fellowship with one another.
Rukoilla yhdessä.
Pray together.
Soitella.
Call one another.
Niille, jotka on siellä kauempana.
Those who are further.
Ehkä joku, joka on eksynyt.
Maybe someone is lost.
Tai muuten huolenpidon ja rakkauden tarpeessa.
Or otherwise in need of love and care.
Johdata meitä.
Guide us.
Anna sun pyhän hengesi vaikuttaa meidän kautta.
And let your Holy Spirit do his work through us.
Sun nimessäsi me rukoillaan.
In your name we pray.
Amen.
Amen.